përshëndetje, faleminderit shumë që po na e kallëzon storyn tonë dhe të luftës. Apo ja nisim pak pak para fillimit. Ku je kohë me të një kohë, çka e vonë të bo? Ku ke punu?
Në të kohë që ole ku punu dhe vene, pa da i mora në sitet.
Po?
Unë në sitot fillova natët etën. Unë kam fillu me. Dhe mirë kemi pinë me tonë, po kur erë momenti, erë momenti që ndryshon, ja, i lërgëshin nga puna e këtëve tonë, na kemi hapë edhe një shqitarë, bila, që atërë, ma herët, to, të shpesë me të papunë. Edhe gruin e këthin me gjyqë, se gëmë mështë, aja ka punu në e lërgume për pediatrisë në infektivë. Kur arretëm problemet e këtino, që unë, Verdhe, fillo ishin policia me bune për lagje, pidhun mu paku, mu largu njërst. Na patëm vendosme e njëherë me shku dy dytë para bombardimit, me mu mri, me shku ka Presheva me dalën Macedoni. Edhe me ikë të një shku. Por problemi ishte që gruja ishte punë, edhe a detet në bëllën kudestari, e lanë për të nesër. Mas dytë, qatë dite, ishte Vesh më rrini data 24, tu me ndo që kur vartë ora 8 ke ishte, 7 e gjysë. Kur fillu në lajmet, na pam që vesh filloj bombardimi, na u gëzum që do të mbesme në për shtëpia. Edhe në murë më dhe nga një birë me kryshin tim mjahirin e pishmi edhe u gëzajshmi, aje në dulë, jo birë po, varikin në dulë. Të preja ditit të animo, lagja ka fillu. Jemi arde i në punë, jem taku edhe me Rustem Berishën profesorin, edhe me drejtorin, edhe ajna ka thonë që nga punë jeni të lirë, me ndoni, vendosni që ka doni, gjithno, ndesh në për familje më këthy, nëse rëzikojshë. Me 29 mars, në vërtetë, Dalë, i kemi largu fëmijët, vajzat, të ndardanit e qikallë, gjës, djemë të djali agjës, ndardanit po ashtë.
E pre... jemi shi të lagja spitalit?
Na, lagja spitalit, shtepina të prej 73-të, si shme. Lagja filloj me mu largu, si cilë nga pak me përshirë. Problemet fillun, gjojtë vetë, policia vishin kontrolojshin. Bilëm një rast kër kanar policia, Me hinë për lagje, na këtë jo në largoni, ka ka zonë rrugë, e kanë rrë që atitë. Edhe i që me fri qumë, okej? Kur erë momenti, me shku edhe na me të fmitë, se veç që vështërsu situata, dhe me shkojmë të vendosëmi, të qojmë të këshë. Atë dite, kanë hi policia në lagje tonë. Që atë dite, konë kam ramja, mas dite. Edhe vendosëm e ahirin që do të dalëmi, se po hinën policia fillun me gjujtë, na po ikëm tash me dalë të një lagjën me qësë rëhim. Kur kemi fillu, Jahiri është njësë me veturën e vetë edhe me familjen e vetë. Une, unë njësa në kom, edhe caktum, na ku mu taku jashti, kur ka arkivje të nëma. Edhe gruja më betë me ardhë, me kërë mbra, pasë këshë mi marë dhe do ushqive për për të një. Në atë moment kër i në dalë, Jahiri ka i ka hasë në ta dhe ka ljaku rrugën djadhas, nuk ka shku më spital, ka spitalit. A i ka ikë më unë se këm pa, na kena ditë krejt që e kena të organizu, me a i këtë ndryshe. Kër i këm pa unë atë, jo mikë edhe unë, edhe kam hi në për shtepit lagjes, dhe për dritare këm kaluën, 3-4 shtepi, edhe deri këm gjithë një podrum ku më më shefë. Aty këm taku edhe për qytetarë tjerë. Kështë ka ju një këpi shpia, vi ka një këpëse, jenë në ata policia. Edhe në dërë, kurse i gruja, kur u nisë, mas neve e ka mëndu që na këna shku. Aje nuk e ka dit asë gjë, veç kur ora në polici, të rrethi, këtë pruni. Edhe e ka ndalë, ato, aja që shtrekon, kërë kanë mërtitën, nga dalë se që e ka gru, me mërkë. E kanë pytë, ku po shonë, këtë, ja kanë marë, që ti qelësatë. Ja kanë marë qelësët e kërrit, Edhe ka thonë, shko, se kjo ka thonë në tjilë, për shkojt e fëmija një hem dërkom për dhe punë. Aja ka shku, najna met me aty në atë podrumin, deri në ora 11 natës. Amo, edhe aty me atë shoqin si jëtë konë bashkë. Na këna mendu që, ajo është që të tërkun, edhe tu mendu që edhe grujeme më sëmë e tabinëm, që se dishmi. Ndërko, vjen një pjatë i podrumit, këtë podrumit, një koj shqit një djallë, i riu në ndërko, thash, a më sësht grujeje me atje, pi thëmë, të tari fatja se në, atë i djallë, jo, tha veç agjaja herë, tha është. Vetëm agjaja herë, tha është aty me të mine vetë. A të runë në betë, zdisha ka shkoja. Edhe ndërko, ja hiri tani u banë në bashkë, ka vora 10 natës, ona drite bajke, ka qënë si ditë. Edhe hadë e shkaboj me jahiri në vendasë më këtynë shtëpi. Shtëpin lagje, të. Nga dalë pa thmina i nja, veç unë dhe ajë. Nga dalë, jena hartet e shpia. Jahiri kalon, që e ka pas të dhe një shtëpi aty. Kalon thmina të gjatë nga të lagjes. Kër i na këthy na, nona ka dalë për para, thënë, ku është gruja? Se e ka ditë që në avdala e në bashkë, ka shumë, zdi ku zhë. Po ku e kërri, thë, jo, e me kërë ka dalën. Edhe në atë ku me shku, e lam, hynë në lam, të me po priti. Ta në atës ku e dhe flejtë, ka lu milicia e pa ishmi për dritare. Ka lëshin e për laqë. U bo me në gjezë do qova, me shku mas pari, që atë të kja, këtu hafër laqës, ka pas të edhe prind të vlau, vlau i ka jetu banes, që atë të ambulanta. Shkoj thashtë të qyri, sigurisht ka shku aty. Kur shkoj aty, s'ka. Ndërko, ishot disa, kanë qenë një grup me dveshën me bardha, me flamur të bardha, me këjtë. Dalë në bolë, me afer kështë të oborën e banesë. Kur dalë poshtë, e pashtë, thojnë që i po bomi një grup me shku me flamur të bardha, me ajë flamur i bardha, tregonë së kur...
Dorëzim.
Dorëzim, edhe si falë, me më leju me shku. Dojshë me shku me marë ato një e kështë pas babalakat të vramin, me shku me marën. Bilomaj thë ke kush donë që ka që pare, që i do me shku ato, shku e ke kërkush kërti për babën tonë, për babë gjyshin tonë, s'pa shku. E vendasën ata me shku, ndërko ka arë një policë me kërë ati. Atë polici në une, e këshmija ishte komandant i vilajës. Sarë kuptohet. Edhe më pytët qka kiti këtu që ardhë, unë fillove i tregova qështu ka do, edhe kom dëgju që një gru ka gjujt me kërë e kanë vra një gru, unë e pithon. Qështu du në fjartë. A e tha jo, thot, një kërë të kuq e kem pa. Po me vra gru, thot, s'ka. Kuj ki, thot, ku ke pas me shkupi aty, i tregova thmin dardani. Djerë në dardani dhe që vajzat, që edhe në dy baresat ndryshme, në pas aty me shku mu taku mu bo bashkë. Tha, une isha me vetur time. Tha, sheqa, tha, une do të me shku, tha, polici, në të spitali, ty në më jam siguru një anë të ambulantë për me marrë, tha, kufonë, në dëvramin. Edhe tha, ti, hajde mas me, mere kërin tante, hajde mas me. Timi në spital, unala, une aty në trotuar, si shke aty, tha, prit që to, tha, dhe i dalë, une dhe me kërë. A i me këtë policisë. Edhe plot kështë aty në atë moment, policë me tenka, me këtë, po prita, kur erdhe, a i hecë të ati tash për para, se une se di ku me shku, une të vipër masë. Kjo se rrejtë qëtu ka qenë, pavarësisht. Ku me shku të ura, të Bill Clintoni që është si tuneli aty në, që aty banesën e djelioqës, thash, që të e konë banesën, tha, mirë, tha, shko, tha, këshëra, a kja të e tha, dhe bilë kalzam. Kur jam shku e kom pa dherën qelë, nuk o gruja vetë. Veç, atër, mos kom ditë, shka me poshë, s'ko ka gruja dhe, men të e keqe. Ndërko, dela, veç të minë pisë lartë i kom pa djallë. Veç djallë i agjës doli edhe, thëtë, mos e këto, thëtë, veç në post ka shku, mu interesu për juve, ka thirë të, la vetë ka thirë me thirë telefone, me këshu, ju ti ku je. E prita u bënë në bashkë, aty, edhe me djemë. Mas dite, fillun me ardhen, këshin një qikat, ja qikat aty ishte furra, me ble buk, edhe këshin një qenë ardhen të na, veç mu shëndetë. Mirë, të thashë jo rënjë atje, nesër të komi këtë, kur o ardhë, nesër të këna bujtë aty, kërë i nga qunë, me nxezë, e vendasëm ka ora 11, me shku mu taku me qika, besa dhe mi marë qika, se e vendasëm me arë të djali aqës, mu po bashkë. Groja e merë dy djelë për para, unë mbrapa. Plot ishte policia aty, kur afruat të banesa aty, nuk e lojnë policia me shku, i thënë, ku shkon? Thot, qështu që, ja, thot, s'ka këtu, s'braz, banesa, komplet. Edhe ata i kanë marën, si kanë lojnë me ardhë aty, i ka Bill Clintoni, për mbra, pa e të stacionit trenit. Në s'kem ditë kur gjë, të stacionit trenit, të stacionit, janë hypë, kanë prit, ka 5-6 orë, janë hypë, kajtë, komplet qështu. Edhe treni për blacë. Na vetëm e kena di që si kemët, na thmonë, pas tani gruja, shkon shpi, ka shku, këthy natën vetë, te vlavi, këshirë mësë jonë këthy për qika, të dënjë jonë këthy për nësë nishmi që kanë shku me trenë. Edhe të me ndu, u bo me nxezi, s'ka kur që. Do mërë kaloja e natë, shku, se dishmi kur që. Na kena kaluat natë shumë, ke që 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 cili për, e kështë e për thmi në vetë, djemë na i kështë në vetë. Kërë qumë me nxezë, dëgjumë që kanë hypë trenë tani, dulë se edhe jam të haqës ishte lajmëru në ketë që kanë hypë dhe shku treni, ka shku në blacë, por nuk e dishmi që dhe ku. Tani fillun këtu, këj haqëa ku ishmi, djali haqës kur ishmi, vendosën aja banes kështë vendosë me shku, me i komplet me dalë për blacë, një autobus dhe kështë siguru. E lam nora 10 e vendosë. Po që grojemi me djalin e vogël, me shku Teja Hiri në lagje me marë artinin, thek edhe artinin, lëri kellup ke artinin, me marë edhe artinin, se gjëna që shmejnë lënë artinin. Qëtë gruja i mërë lërikun, djallin e vogël, në kohë me atje ka shkuen. Atje ka shku, edhe kur shkon, Jahiri nuk, ka dal, nuk e kalon me dalë grujnë e tina për para, më taku me grujnë teme, se tha për malohet, të sponin për kapë. Edhe ka thonë, rrif, thëtë, shumë mirë që ke arë, tha, pa një punë, tha. Unë, tha, nuk jam për me lonë zeverit me ardhë, dhe të rinqët, me thëmi. Edhe këthet, u këthy gruja që aty, edhe vjen. Më rëma në ora 2, njëtës dit, po qua dhe njëherë ka shku. Lëriki, me, apet me njëtën dhja. Hajde, mami jam se kësi jam në Elshana Gjajer, artini. Ka shku në ora 2, kur ka shku në ora 2, i ka thonë zjever, që dilë fol vetë. I ka thonë zjever, që dilë fol me vetë. Ive? Ka thonë, ja, lëshëm se unë po shkoj me thmi. Apo kuptonë, Jahiri, gruja Jahiri, ka thonë Jahiri. Jahiri ka nejtë me nonën e ka pas taj dverbet. Ska pas shme marë në unë. Edhe atër jo nërën. Edhe,
se përkë. Do me thonë vendimi o konë që ajme najtë me nonën e gruja me pika.
Po, edhe na prindi kënë mlonë, edhe prindës të mlonë tonë, që ashtu ka ne s'ka ndarës në hartë. Jo s'ka ndarë, po e zonën bëda në kilë. Edhe kur erdhë, i prunën. Erdhëm të jahiri të mija në ata. Ta shu vendasën 3-15 autobuzi munisë. Për, së këshin organizu ato lagje, në janë haiku autobuzi. Najmonën 12 ora, najmurët një grupë tjetër. Une e ku pas kere atë metke mu, jam i qatë nërur edhe shka kere. Me një shka që këna pas në mejsh këshi me arë, e ku pas kere në pas arë me ta une. Para luftë, nuk u konë nërë një luftë, për këto, ku ta këshmi e thëkja për nëjë shetë kere. Une e ku pas thonën, po, ta shes kere, të shmimin e ka pas 8.000 marka, 8.000 kër i ka thonë. E në atë moment, kër e pa që kjeri po jetë, pare s'kishmi, e këmë thirë telefon, e o që ka ardhë, a i shkavi, ka ardhën me gjithë një dhondër, edhe kjerin e ka marë, por edhe më ka thonë kështo. Unë i këmë thonë që kjeri, e këna pas pazar, erdhë momenti, mere u këthefshan, ma lafsh mirë, s'ma dha, ditën e mirë kjerin që. Zdune, po du me hikë edhe shkur. Tha jo, 2500 marka këtu i këmë, tha. Thash, kjeri ka bo 8.000, por në qëtë situatë 4.000 është, unë i këmë thonë. 4.000, se shqitë të tashtë, i këllë zonë në gushtë. Mi dha, 2500 marka për mjela. E që ato 2500 marka, unë e këm pas, ma komitet kërë në hibë në autobus, e këm pas me thmin e jahirit, me tënt,
kejt, me qato,
pa, ata i në konën 4 vetë, në e në konën 6. Në autobus, jena hi, edhe një rast, prek shumë kërë në dalë për autobusit, kërë në dalë për autobusit në Lezhan, në Lezhan, po deshke me shdryp atë, me shku kom dhe për te blaca për e korohet. Aty e këm pa që policien që ka i dyrt edhe një që në televizor e rastin e frik e qëtë ka një të i thuj dyrt e shtëpijive shqiptarve me shkelme të i shumë e fush për me hi me pleçkitër në okay? Në nale neve. Ku shkoni, tha jo? Ata dishin ku shkojmë në që aty. Tha nuk u dzoni me shku, tha se është e minume. Mina. Kanë minune për e korohet. Unalni, a i kështë polis, po ma gjopishte. Ma gjopishte, se a i falka dhe shqep. Tha, a gjo, tha, ti koke, tha, përgjec je i këtinu, tha, veç më ruju, se është e vinu me. Nuk në lëshun, unë e atina i këmdon, mishin marka. Mishin marka, tani ma qelja rrugën. Edhe, shku, kërë i në shku të e kuru dhe, jam nalë, më ka nalën mu maj pare, dhe artë, e këm pas lërikin edhe artinin në përdore. Ata du i këm pas këta qërë për mbrapa. E në hypë në korullës në kom, atë e tha, qërë e tha, delë tha pje korullës, o në ashë, o dokshën, o dokshën ka i kanë gropat ka pak vogla, po ka i kanë shti minat, e kanë minirat trenin. Edhe, tha ti përgjësit tonde, unë e sëmë në. Tap, 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 kur erë, trenit e këna, veç që në nërë. Tak, ka dalë, këra qitë kom njerë i në dalë, jë në dalë në periferi, aty në kom sortë kur rinë, dhe i të kallojnë treni, apet këna vazhdu. Kur jë në hi, më blacë. Që cili ka dalë me këshyrë, më së povjen të kush për familë vete, ata që kanë shku maja dhe tonë, mu dy vajza më ka njoftë, thënë, aqë, a jeti baba i Merketës, thash jo. Pse ta shunë më kërë vezaj me kësha ditë, kërë më sëmë babaj se në mo. E aty tani e këna hi, jo thënë, mos se këtu e ki qikën, thë, për që ta pëtë vesmi se këtu e ki, thë, qikën. Me da gjallar të vetë, me këtë ta për këtu i kjo, i ki, thë, skandal, dhe më. Një tjetër, më tha, jo thënë, sot kanë dalë mas dite, kanë këshin dalë ato. Mirë, kanë dalë, drejt për nga stivarët.
A nuk u kënë Stankovecija?
Ha?
Haloa?
Qysh?
Së kënë Stankovecija, kompi?
Rojo Stankovecija, jo, së njësë Haloa, ta është kallë dhe Stankovecija që. Kjo Stankovecija, kur jëmë dalë në nora tren me hypë në autobus, që ta sheshe situatën. Neve shi, adete, shi, shi u kënë këtë, në ramë në ujtë, në nështërte, në natë të mëjtë. Jë zënë më të kolibë, shakë të shakë kalum duru me nxezin, e jam e vendasëm me diku shpurtke, me shku me umu paracit, për me shku i azilja, dikon, në të të policia, i shkova une dola vetë në veshët njëherë, ma largë ishe për pjetë për me dalë në rrugë. U takove me një polici, thashtë qështu, 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 qështu. Se delë që ka parkë në kohë, në për pjetë të stakovacim, këshëm speshof me si e kalesh atë rampën e ty në. Po të më tani së të shërë ke kosh. Edhe në pregatit të mi mora, djallin të më voglin, jo të dy djemë, edhe i djallit agjës ishte njëri, mi dha djemë të edhaj, e këna e im shku ka dole. Tajt, 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 e im afru të policit, edhe policit. Këmë pare. Këmë pare. A besan, kur këna fi, kur këna mi grupi jemi, peti 4 të ju, këna bo një shtypje, në atë moment e ka dhonë edhe tjertë, më poshtë për pjetë e madhe ka qenë, edhe këna thyrë në kufinit. Kani u, krejt, po pli, veç jam kom po grujë se këtynu me këdorë. Hajdeni, na, e na. 3-15 konore, ato se harrojmë, kur këna hi aty në hypë, në kanë hypë në autobusë. 8 orë në kanë majtë në autobus, në dilë, as hetëshin, as në artë. 8 orë, deri u bo më bramja, dikun nga të 9 dhe qëto orë, për që u pa të rruën. Na nuk e dishmi për shka, po me ndonë që i kështë fillu së tankove, që mu shatorat me mnu, mu rëgullu, kështë i pas fillu në qatë moment, po tu prit që apo kryet e me nalon neve atë, jo ashtu e ashtu, shka bojnë, e na nisin me autobus. 8 autobus për prej, se kjo është tuke Blacë. Prej Blacës në Gostivar. Në Gostivar, nuk dishmi kush është, ka dhe kërkush, dikush të ishë në Greqi, dikush Turqi, dikush në Amerikë. Veç e ti kur ka thonë Amerikë, zjaveri, gruja Jahirit, ja ka nisë edhe me qajta me këteta, ku kush ka bona, unë pëse snajta. Po më qojna i Amerika, dikone po hupi me thmije me kejt e lash burri ka. Tash, letash, ja po hupu me kejt, ja. Në Gostivar, në një dalë, Gostivarit, si sot kujtohet një grup, në rrug i kanal autobust. Edhe aty në kore vetë. Edhe në kanal kanë nëhonë, këta na i marmi. Jo, vesh neve, po. 8 autobust e kanë fjallin. 8 autobust kemi që. E nga të, jo ndalen, kanë marrë ata për sipër, ka thonë kush i manë këta të një thonë, na thët. Gostivari këna mi majtë që ta kejtë na këta në për shtepi tona në përkejtë. Edhe, para se me thirë oqa me nxezin, në kanë qunë gjami, kejtje në hajnë gjami. Ishte halohar 3 ora, 4 me nxezit. Në është në në për gjamia, në avanë bukë kush ka dashtë, prej atyët në thërë tani, në kanë shpërnda ku po do me shku. Mu më kujtojt, jem shkuën për mu marrë vesh ku i kom qikët. E kom pas në urin Gjermonisë në motrës. E më shkuën, kom thirë motrën në Gjermoni, pi telefonit, jem hinë postë. Kër e kom thirë motrën, sa jem më mundu me më thirë disër, ka thonë ku je në Gostivar, mos u largës edhe qikët i kia të. A jem ka kazu që i kom qikët atë. Se kam edhe që në Shqipënia, ose dishmi ka, ose dishmi kërgja. Edhe, kur më thëtha, mos su gëtë të këshër që të ashtë i lëpjes edhe që ka t'i kinë Gostivar që aty një katon. U bo, u ratu, u gjetën, u bashku me qika.
Qësh i gjetë i qika? Kur s'ka?
Po, ata shënimet në Gostivar, ata të...
Këshin majtë shënimet?
Të manë majtë shënimet, të rëfogjatë, e gjetë ata... U lajmëroj që qështë të këmëm, emrat, na quna tje, na qëshim. Kur shkum atje i gjetëm, tani vend s'kishte pas, bilum, une me dy djemë të me gru, na shkum prej aty të nesrit për Resne.
Ku Resne?
Migjën në Resne, është pres, qaj, ori, te kalon orin atje. Beq këne në pa, ka orin në Resne në dalë. Në shku aty në therën ata, se më shkërë kësh pas ka lola. Po apetu këtë pjeqej, tu bënë në bashkë, në edha një shtepi. Në edha një shtepi në... Aty... Arrovat ka të unit. E... Aty kemi nejten... Deri me 10 qërshorë. Në atë shtepi. Ja të vitë... Shtepinë e marë, ushqim. Në shumë, dilë që mi filloj tani aktivitetet në Gostivar, kur shkum. Në afru neve, dikush kush donë me himë, kyqë, ja, thmive pak në shkollë me... Mu më nduk shumë pak, mi ma ashtu e që mi largu pjepi psihozës. Djemë të agjë, si ku pas aty, në konë gati një agjë, okej. Okay. Ndërko, dilë që mi përdit në Gostivar tani. Debresh, frati ku kumnehtën. Debresh, po e një paralajë, punës do që në Gostivar. Ndërkohor, një tete, këmë pas një vendat e kështu, kur jëmë taku me gjyshin e rites. Rustem Berishën shokin e punës që këna kalu 2 mujtë ditë pandartë. 2 mujtë ditë. Ndërkohë kanë ardhën, kujtojtë edhe kjo, kur kanë ardhët atë ta që i pëshin për me shku, që unë në lejmë është i me shku azelë, të Amerike që shëtë është në ty.
Po, me shku në Amerikë, në përvene
tjere. Ta freshin me shku, nëse donë me shku mu paracit, mu registru, me shku dikon. Ose në Amerikë, ose dikon na... U patë më shkru, po së shpi që ata. Kur ndërkohë, mas një muj, jo, dy muj ka ardhë një ekip për me na intervisu. Cukur tash që po folëm, pak hyrjen, edhe qka po me ndoni me buhë. A donë të rëni këtu, a jeni për me shku dikun në Amerika. Neve na erdhen letrat për Kanadë, se që ka miqës prej atje ka shu shënimet.
Mm-hmm.
Tani në basta sajna, erdhe të në të në Kanadë, të na për në Debresh, një djali Prishtinës, edhe një huj po folësh me për këtër. Fillove ja tregova që ta të komplet, në fund kujtohet kur ka thonë ai kryesori që erdhë me bojë intervistën, tha shi që tha, me përkëthim, po të thonë, unë përkëthimin, po të qështë e ku marrë pjati djali tri shqiptarë. Tha agja se bosh, se dollëm edhe me a djalit njashëm, gruja jem edhe në natina të punu bashkë në pediatri.
Mm-hmm.
Dollëm edhe atë, anë ta e dhe e pa,
edhe
e ma e mund një seriztet. Tha agja se e për të kalëzaj, tha këtë, tha për thotë. Ti tha nga ky moment, tha, asë një fjallë, tha nuk i ke ikë, tha, mas shumë ti ka interesu që ke kalëzu realitetin, asë su më kanë re, asë su më kanë dohë mu, që po komik, direk qështu edhe ku pasë si problemi. Këtë thotë, prite, kur duan dy mujë, ama te përse ti prite, ti je i prenu. Kjo ka qenë qështu. Erdhë koha, ka qërëshori fillun të bisedimit, në ato një përna kthej, një përna shkoj, një përna ton, erdhë fakti që hini në ato. Edhe na, u këthim, unë im këthim me 6 qërëshorë. Pa ta, na mëshmi që atëherë, djali u këthim, i madhe u këthim maheret me Jahirin, të pirit Jahiri ka pritën në Shkupë. Ta me thmine Jahiri, të këthim, e djali i madhe, këthim, na i na këthim me grudi. Me 6, jemi këthim.
Qështë e manë ma e më Prishtinë, kur ke hi mas luftës?
Prishtinë, kur jem këthim, qetë, e vdekur, pleshtë, kërë më këthi i këmë gjetë pleshtë, ata këshin vujtë, se ju kanë hinshpi, po ju kanë hinshpi, jo ku jo këta, jo kështoj, jo shqitore, në shqitpare, të pak, jo këtë, po, ka kalu edhe ajo,
kërë në këthi me mundime, kërë
në këthi me fukaralak, me këtë, po, në rifillum, danga, e mas edhe kja më staroj, kur arë puna na erdhëm, e puna Kanadës. Ata neve na kanë kërku, për na jemi këthyën.
Mm-hmm.
Edhe kur shku, një migja jem me marrë në mu lejmru, për azil se bashkim familjar, se i shkoj gruja atje dhe djali, ju në shkup tanë për mu paracit. Në shkup, mu lejmru në ambasadën e Kanadës, që bashkim familjar, ndërkohë ata e kanë thonë, këtë familje jem të kërku, thotë, mi si qenë një mbjame, thotë, a dini, përkëta. A i migja jam i vogli, ka thotë, jo, mërë, këta e në këthi, mos shkojnë, a që heqë. Edhe ato ne kanë bëjo qëllimisht, s'kan shkallipin këta, një në këthi. E përta është spedia këna bo mira në kesh, për mu për mdo këtë ma mirë që si në shku.
Ma mirë që si shku në Kanada?
Po mdoj, mosha jeme, për në thëmi, s'fem të volë, nështë atë, për thëmi në këshëra ma mirë, dishka, po ma mirë që si në shku. Unë e për mosha jonë, këtë tjetër. Kjo ka qenë këtë.
A më nush pak me më tregu për relacionin me atë familjen, ku keni në...
E, me atë relacionin, ata kanë që aty nuk e këna pas as letë, as rëndë. Relacionet kanë pas që na kur shkëshmi me marë bukën, në kënë akon të regjistru me shku me marë bukën. Une gruja në shkike merke, ajo konë edhe haqji. Ajo konë në borë 4-5 shpinë, mu djalit më kalon, e djalit ka qenë në jashtë, komplet shpinë kom pas, po haqji në une dërëshëm kom punu në për borë kept, ja kom ajtë bashën, ketë ati ku kom nejten. Ajo në kanë dimu ka pak, bike do bil metër dhe kështu, po me gjithë atë, ku shkike gruja me marë bukën, theke, mërë se i sos, pëse ti shkon me marë bukën, po ti shkon gruja me marë, ka toni huj këtë, thashtë, sa ka toni huj, ka toni ja unë, është si të isha unë, thashtë, adin. Ato i relaxim kështu që me thonë, kompunu, kështu e keme kali me livru në tënë, këtë djallin e voge, djallin e nështë, po kalzoj pak humor, pak fi.
Kalzo humor.
Edhe, djalli vogel shkoj ke u bo bashkë me djemë të ty nuk ka, i lëriki, si rriki me to, ata kam pas një kali edhe punojshin lavrat, ara. E kështë shkoj ke, e njëherë ka shkele kali të u ngrena. E kurër, ata në bishin në bramje, dhe shka thash, unë e thësha, lërikin e kom posi lopë, thash, përshoj, po punon ditën në pohajmë, këj po punon në pohajmë, vilmetin. Ka qenë, në kanë përkrahë shumë, si do mos këto familë, dhe na, unë e si vorë, jëmë dalë shumë, shokti, kom pas në gëstivarë, të kriva verba. Ku pas Rustem Berishën aty, afër ma smirë të shokë punës, që kanë kalu, dy mujmë kanë shku si të 20 ditë. Në mund, kërë jëmë taku...
Maleta, kërë jëtë
shumë dhe shokë? Shumë maleta këna pasë, u bonëm 3-4 shokë punës jena akonë bashkë për një aty. Edhe djemë të oazë, shkoj këtë ditë, po pak kajshmi, pak lushmi që shtu punë. Edhe këna bajtë. Kur të kshesh me mendu, me disa shë kanë hu ma te për njerëz, na ma mirë. Ma mirë këna pasë, ma të tonë. Po, në rastët jënë konë. Edhe një probleme këmë pasë aty të haqëja, ata në bramje e ka pasë 5 shpita aty, të thurën me muri, e ka pasë një qemë shumë shtire, lësheke në ora 8 në bramjes, e parobarë, se majke ma lidhën. Mu më thërshin të shokë me dalë, me shku ka të tova, ka pak me kalu, me pika pak rust. Njëherë, kur këmë kalu, jena shku ditën, me ata tre shokë, aty, aj njëni pa më thëtë, hajtë atë se unë të tregojnë, mbramje ka hinë, nuk të shë qenë. Kur e na këthy, më kujtojtë, jo më afru të muri, jo më vipë muri, të amon, derën e hymi se kesh atë, edhe unë nuk e ku po qeni ku ësht. Jam vip nat, jam vip mori edhe kom këcy, vup, mbi qenin. Edhe aty me aty jam mora s'jel me në qenit, u lirova, iki aj prej meje, kur s'u ka nga ta një qeni mas. U bona shokë me ta. Kështu që përgjësi tani këna kalu me atë familje, u kry lufta, erdhëm të, jam shku, i kom pëthiren, në kam nërë familjarisht, komplet në ka pru që mos për shpi, kur ardhë me nga vizitu. Edhe nga morëm tani këna shëti tanë Kosovë një dënët në ajti të na, po nuk duhet me harru letë në ato. Se nga kanë kuptuat ata pleshtë kanë shku, po edhe me këta nga vazhdojmë.
Me gjënë rëmë të në
nga kanë vërë.
Ju kanë pritë një. Falemderit shumë.
Në rekomendojmë.
Ajka gjëve.